Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас катехеза. Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати отця Віталія Козака. Слава Ісусу Христу, отче.
Навіки слава.
Продовжуємо читати книгу Святого Йоанна від Христа. Отче, сьогодні про що?
Продовжуємо далі про видіння, про надзвичайне пізнання. Ми вже про це говоримо також, добрих, не знаю, 3-4 катехези, про те, що Господь дає нам пізнавати в спосіб звичайний, надзвичайний. Я вже трохи це тлумачив в минулих, я не пам'ятаю, 2-3 катехези, може 4. Ми про це говорили, а сьогодні будемо про це продовжувати говорити. І перед тим, знаєте, як дивитися на ці тексти сьогоднішні, важливо згадати святу Терезу Авільську, яку ми вчора святкували, урочистість, про яку ми також говорили довгий час тут на радіо. І коли вона говорила про ці речі, якби її підхід, щоб зрозуміти трохи те, що нам хоче сьогодні сказати Йоанн від Христа. Вона казала так, що коли Господь дає людині надзвичайні благодаті, так само благодать пізнання в спосіб надзвичайний, і то Господь хоче, щоб людина завжди пам'ятала, що це не є дякуючи якимось заслугам конкретної людини. І що це не для того, що вона така побожна, праведна, розумна, начитана, що вона є якимось прикладом невідомо, яких благочестивостей для усіх людей. Щоб людина про це пам'ятала, бо є величезна спокуса. Коли отримаєш якусь надзвичайну благодать, або це надзвичайний спосіб пізнання речей, який спосіб звичайний зайняло багато часу, щоб пізнати, то людина починає ці речі присвоювати собі. Тобто Божа благодать стає такою нормою людською. Тобто, що я такий добрий, я такий побожний, я так себе правильно веду, тому Господь захотів і через мене в такий спосіб діяти. І людина якби прив'язується до цього раз і присвоює собі цю благодать два. І це є така небезпека, бо Тереза каже так, що якщо людина присвоює собі цю благодать або бачить таку велику гідність свою в цьому, то Господь від людини забирає раніше чи пізніше і віддає тому, хто буде до цього підходити з таким дистансом, хто буде розуміти, що Господь захотів такою конкретною людиною користатися як сосудом, і через який буде виливати свої благодаті на інших людей. І для того така річ для тих всіх, хто нас слухає, що якщо ми, кожен з вас, відчуває або знає навіть, що має якусь благодать надзвичайну, і зараз ми говоримо не тільки про пізнання, але якусь таку надзвичайну благодать, щоб максимально від неї здистансуватися, тобто набрати дистансу і усвідомити, що Господь просто хоче в конкретному етапі мого, тобто кожного з вас, кожного я, життя, дати ту, а не іншу благодать. І в якому в певному моменті він зможе забрати. Зможе залишити до смерті, звісно, як це було в прикладі багатьох святих, але так само може забрати. Для того Тереса каже, максимальний дистанс від цього і максимальна така, ну, прохолода, тобто не концентрація на цьому і в жодному випадку не присвоєння собі, не думаючи про те, що я такий класний, супер, the best, і тому Господь отак захотів мені віддячити за мою вірність, не знаю, за мою любов, за мою якусь доброту і так далі. Це надзвичайно важливо, бо про це, про що будемо далі говорити, якби це таки має бути фундаментом нашого такого наступного етапу роздумувань. Тобто, зробити дистанс. Добре, Господь мені дав, добре. Не дав, недобре. Забрав, добре. Не забрав, недобре. Тобто він є джерелом і він є ціллю, а я в конкретному моменті є таким інструментом, щоб певні речі не змінилися, що, тобто, Господь є інструментом, задля якої я хочу осягнути ціль, наприклад, стати популярним, стати важливим, стати потрібним в суспільстві і так далі. Тобто Господь є ціль, і Господь є той, хто є благодать. Я інструмент. Щоб ці речі не путати місцями. Бо є величезна спокуса, коли отримається якусь благодать, щоб підняти високо голову. Або ніс підняти, щоб почати дивитися на інших людей зверхньо, почати їх оцінювати, відталкуючись від себе. І Бо пізніше це є величезна, ну, далі про це будемо читати, про це Іоанн від Хреста говорить, це є величезна така відкрита фірточка, або вже навіть двері, і через які дуже входить сатана і допомагає розвиватися людському егоїзму. І людина, здавалося, робить добрі речі, навчає, може вчить людей молитви, молиться і так далі, але в кінцевому результаті центром цього є я. Моє ім'я, мій авторитет, моє добре ім'я, я не знаю, там можна куча синонімів до цього підібрати. Тобто, благодаті надзвичайні, дуже добре, надзвичайне пізнання дуже добре, але в той самий час максимальна дистанція до цього всього. Свідомість того, що Господь дав, Господь взяв, я казав, Йов, і нехай на все буде Божа воля. Якщо добро прийняли з рук Господні, тобто якщо якусь благодать, то чому не можемо нею пожертвувати? І тут, знаєте, також згадується пророк Йона. Думаю, всі його знаєте. Чотири розділи, хто не знає, почитайте. Я думаю, в цьому випадку, коли дивимося з сьогоднішньої перспективи, він є дуже важливий, коли Господь його посилає для виконання конкретної місії, каже, проповідуй, щоб народ покаявся. Він якби проповідує в надії, що і так Господь цей народ покарає. І в кінцевому результаті Господь милосердиться над народом раз, дає можливість, щоб Йона досвідчив сам, на чому полягає і ця Божа справедливість. І для того воно в цьому контексті дуже важливо. Тобто надзвичайна благодать, і до якої не прив'язуюсь. Як Господь в випадку, да, Йони дає милосердя для народу, послуговуючись Йоною, та так само в нашому випадку Господь може і послугуватися, але не берімо на себе це. Дивіться, йдемо, дивіться, сьогодні 16 глава 2 книги. І каже Іоанн від Хреста так, обговоривши сприйняття, які фантазії і уява можуть отримувати у природний спосіб і використовувати у дискурсивному розважанні, ми про це минулий раз говорили, на чому полягає дискурсивне розважання, маємо зараз слушну нагоду розглянути надприродні сприйняття, звані уявними видіннями, котрі з огляду на свою пов'язаність із образами, формами та образами, також, як і природні, сприйняття належать до царини фантазії. І тут йдемо далі, зараз буде важлива річ. Тут треба зазначити, що під назвою «уявні видіння» мається на увазі все те, що може постати в уяві в надприродній спосіб, як от образи, форми, обриси і постаті. Адже всі ті сприйняття і образи, які душа приймає і затримує у собі природним чином за допомогою п'яти властивих чуттів тіла, ми про це говорили також від самого початку, дотик, нюх, слух і так далі, смак, можуть входити в неї у спосіб надприродній, тобто без участі зовнішніх чуттів. Це чуття, фантазія разом із пам'яттю служать для розуму чимось на взірець архіву і сховища. Оці два слова ми запам'ятаємо, до них будемо вертатися. Де опиняються всі сприйняті для цього форми і образи. Після того, як ці форми і образи потрапляють туди, чи то за посередством п'яти чуттів, чи надприродним чином, вони зберігаються там і відображаються ніби у дзеркалі. Пам'ять, свою чергою, представляє їх розумові, який їх обмірковує і складає про них те чи інше судження. Фантазія ж здатна не тільки на це. Вона може ще й творити та уявляти собі інші предмети, подібні на ті, які їй уже відомі. Дуже багато слів. І, думаю, мало чого зрозумілого. Дивіться, якби Іоанн від Хреста з української на нашу хоче сказати так, що ті пізнання, які Господь дає нам, Господь хоче, щоб вони в людині залишилися. Ми також про це згадували і про Терезу Авільську раніше на попередніх, і про святого Фому Аквінського згадували. І Господь якби ці знання залишає в людській пам'яті. І ця пам'ять служить як архів. Тобто, коли треба використати ті знання, які Господь людині дав. Можемо, я ж кажу, взяти і ті надприродні благодаті, про які ми говорили, і так далі. Тоді воно виходить на яв. Тобто це не є така штука, яка людина Ну, щоб перед кимось покрасуватися або виглядати, не знаю, розумнішим, побожнішим чи краще від всіх інших, бере і використовує, коли їй хочеться. Тобто Господь як їх дає в такий спосіб, який людина до кінця не розуміє, так залишає в людській пам'яті, так якби до кінця людина також не розуміє, і використовує в тих моментах, коли треба використати. Тобто пам'ять, як ми чули, передає ці знання розуму, розум передає устам, або рукам, в залежності також цих п'ять чуттів, і людина в той самий спосіб діє. І тут може бути надприродні речі, так, наприклад, як, не знаю, хтось може оздоровляти, хтось може говорити пророцтва, хтось може писати книги, хтось може проповідувати великі, не знаю, містичні речі, які Господь дає пізнати, хтось може робити, ну, надзвичайні речі. Зараз кому яка фантазія вистачає, то можете собі уявити, да, що людина може робити, або які надзвичайні благодаті можуть відбуватися, але це відбувається в конкретному моменті і з конкретною ціллю. І це все важливо пам'ятати. Тобто конкретний момент в тому моменті, коли Господь хоче, щоб проявилася його слава, раз, і ціль спасіння душі людської. Тобто ці дві речі, про які ми якби ніколи не можемо забувати, і від яких відвертатися. От подивіться, людина, тобто той, хто має ці благодаті, взагалі не входить в гру, назвемо так, образним словом. Господь дає благодать. І щоб ми це пам'ятали в конкретному моменті і в конкретну ціль. Тобто, щоб це було простіше зрозуміти. Як ми знаємо, що там, думаю, в кожній або в багатьох парафіях є люди, яких ми називаємо молитовниками. Тобто ті, які, наприклад, на молитві про славі або в інший спосіб просять про оздоровлення і такі різного типу речі. І часами Господь через них допомагає людині там отримати здоров'я, побачити своє покликання, зробити якийсь вибір і так далі. І до того моменту, дивіться, поки людина або ті група людей якби провадять цю молитву з надією, тобто з бажанням виконати волю Божу і допомогти людині в надії спасіння її душі, Господь через таких людей діє. В різний спосіб, і в багатьох місцях, і по Україні, і по цілому світі. Але в тому моменті, коли людина каже, що я вже така знана, до мене люди звертаються, я допомагаю, ми така сильна група, і тому подібні речі, в певному моменті Господь відходить. Він каже, якщо ти це робиш заради себе, роби, але без мене. І є, думаю, таких, не думаю, знаю, по всій Україні дуже багато свідчень, коли, якби, так, щоб грубо не сказати, молитва когось чи групи людей мала конкретні наслідки, тобто починаючи від елементарних речей, коли людина там бачила своє покликання, знала до моментів виздоровлення, а в певному моменті ці речі закінчуються. Чому? Для того, що ціль змінилася. Бог став інструментом. І для того це є спокусою для кожного з нас. Тобто використовувати Бога у своїх цілях, щоб отримати конкретний результат. І це може бути, скажу, на рівні такому особистому, це може бути на рівні родинному, це може бути на рівні парафіальному, а може бути на рівні, не знаю, загальному, так назвемо. І важливо в цьому не погубитися. Для того, що сатана, він завжди хоче, щоб людина стала в центрі. І ми це бачимо, починаючи від книги «Буття», починаючи від моменту спокуси, коли сатана прийшов до Єви. Що, слухай, трохи воно не так. Розумію, да, що Бог так і так і так, але тут ти. Як же ж так, щоб не отримати визнання? Як же так, щоб не отримати подарунки? Як же так, щоб не отримати похвалу? Як же так, щоб не мати належної шани відносно тебе? Як же так, щоб з твоїм словом там не рахуються? Коли вже маєш таку благодать, то маєш добиватися за конкретне місце в суспільстві. І тоді починається проблема. Тоді Господь відходить на далеке місце, тоді я стаю центром мого життя, і мої якісь там пріоритети, бачення, цілі, заспокоєння власного егоїзму займають місце тих добрих речей, які робилися. І для того питання для кожного з нас, хто в якийсь спосіб, я ж кажу, зараз навіть не говоримо про надзвичайні благодаті, а про звичайні речі. І робимо якісь вчинки милосердя, добрі діла, якщо в якийсь спосіб допомагаємо, яка є цього ціль? Яка є цього мета? Які є бажання якого кінцевого результату? Чого через це я хочу добитися? Чи реально допомога іншій? А знаємо, цих допомог може бути дуже багато. Ми можемо відталкуватися від вчинків милосердя для душі чи для тіла. Тобто є мільйон способів вибору, так само як мільйон способів різних благодаті, які Господь дає. Тільки питання ціль. Якщо цілю немає спасіння душі і проявлення волі Божої, Господь це забере. Про це Тереса говорить. Це в кінці шляху досконалості, я не пам'ятаю, 38-40 розділ, десь так вона про це говорить. Що Господь то, що дав, то він і забере. І пізніше людина так, з великого авторитету в лапках, якого добилася, стане пустишкою. І пізніше почнуться звинувачення Бога, звинувачення людей, звинувачування себе і так далі. Але це все не буде мати жодного значення, тому що людина поміняла виконання волі Божої, тобто користання того дару, яку Господь дав, на заспокоєння власного я, власних амбіцій, самого себе. Для того над цим треба задуматися. Ідемо далі, бо також Ян від Христа далі розвиває цю тему. Треба пам'ятати, що як 5 зовнішніх чуттів надсилають образи поняття своїх предметів чуттям внутрішнім, так Бог і диявол можуть у надприродній спосіб, без залучення зовнішніх чуттів, представляти внутрішнім чуттям такі ж, тільки значно гарніші і досконаліші образи і поняття. Тобто бачимо, Ян від Христа виразно підкреслює, що не тільки Бог, але диявол, сатана так само може давати людині пізнавати речі в надприродній спосіб. Звісно, за допомогою таких от образів Бог часто звіщує душі чимало різних речей і навчає її великої мудрості. Про це свідчить Святе Письмо. Наприклад, пророк Ісая побачив Бога у славі під виглядом диму, що сповнив храм і серафимів, які крилами затуляли собі обличчя і ноги. Перед Єремією Бог постав у вигляді гілки, що чувала, перед Даниїлом у різних подобах і так далі. Так само і диявол намагається обдурити душу своїми позірно добрими проявами. Про це читаємо, приміром, у третій книзі «Царів», де розповідається, як він обманув усіх пророків Ахава, вселивши в їхню уяву образ рогів і стверджуючи, що цими рогами Ахав переможе асирійців. Звісно, то була брехня. Можна згадати також видіння про те, щоб не засуджувати Господа нашого Ісуса Христа, яке мала дружина Пилата, і так багато інших. Тобто, дивіться, це важлива річ. Тобто, як певні речі з'являються в нашому житті, речі, на які ми не можемо собі витлумачити, на питання, які ми собі не можемо відповісти, щось щодо конкретного моменту не було, треба собі задати питання, чи це від Бога, чи це від диявола. І для того Тереса завжди казала, що від цього треба відмовлятися. Бо що якщо це є насправді від Бога, він це підтвердить, він дасть іншу можливість зрозуміти, що він дає це видіння, він дає це благословіння, він дає цей дар. І це надзвичайно є важливо. Тобто, якщо ми бачимо в собі, що відкриваємо якусь схильність до добра, або ну, будь-що з таких речей, яких не було до сьогоднішнього дня, треба сказати, це мені не цікаво. Господь, дивіться, він є покірним, і він прийме це. Сатана, він є гордий, і він буде на всякий спосіб пробувати переконати людину, що це від Бога. Чіпляйся за це, бери це. А Бог є покірний. Він скаже, добре, не хочеш, але я бачу, що ти ну, достойний, але це образно зараз створюю такий цей образ. Я в інший спосіб, через інших людей або через інші ситуації дам тобі зрозуміти, що це від мене. Для того Це, що я говорю практично від початку сьогоднішньої катехези. Це треба відкидувати, треба від цього відмовлятися, треба на це не звертати увагу, а Господь за це подбає. Отже, каже Іван від Христа, цілком зрозуміло, що такі уявні видіння постають перед душами, які сягнули вже певного поступу, частіше, ніж видіння тілесні перед зовнішніми чуттями. Наскільки ці образи та поняття не відрізняються від тих, що їх душа сприймає з допомогою зовнішніх чуттів, настільки ж великою є різниця між ними у тому, що стосується їхньої досконалості і наслідків, які вони викликають, адже з огляду на свій надприродній, радше внутрішній характер, вони відзначаються більшою проникливістю і дієвістю. Втім, це не означає, що деякі із зовнішніх і тілесних видінь не можуть бути дієвішими, бо ж урешті-решт Бог уділяє їх так само, як захоче. Тож кажу лише, що ці видіння можна вважати дієвішими, враховуючи те, що самі по собі вони мають радше духовну природу. І дивіться, бачите, в цьому всьому, що ми прочитали в цьому абзаці, Іван від Христа якби звертає увагу на дві речі. Це якби наслідок цих, да, надзвичайних благодатей, які є наслідки і питання їх досконалості. Тобто, наскільки ціллю цих речей надприродних є добро. Да? Тобто, кінцевий результат спасіння душ, хочеш спасіння душі, хоч воно завжди в голові та так трималося, наскільки воно є досконалим. Коли говоримо про досконалість, то говоримо про процес. Тобто це не так відразу, що людина отримала якусь благодать або якесь видіння, як зараз тут в цьому випадку говорить Іван від Христа, то відразу ця людина стає іншою. Відразу, бо і так бачимо, що людина так вже мусить бути досить така заглиблена в духовне життя, щоб це відбулося. Це не значить, що людина змінює повністю образ свого життя в конкретному моменті. Тобто в людині якби включається механізм процесу. Тобто, скажімо, що з пункту А треба дійти до пункту Б, і це займає конкретний час. І ми про це говорили також раніше. Це боротьба або життя, або відкинення, тут різного типу слова можна підібрати, всіх тих зовнішніх речей, да, всіх тих прив'язаностей невпорядкованих, про які говорить Іван від Христа. І коли людина якби входить в цей процес, то потихеньку одна, наприклад, одна річ починає змінюватися. І це може тривати роками. Але кінцевий результат Господь якби показує людині, що я тебе веду по твоєму житті, показую, що я дію в твоєму житті, в той чи інший спосіб ти починаєш змінюватися, і змінюючись сам, використовуєш той дар, який я дав для інших людей. Тобто, як це такий, не тільки, що да, це торкається дар, благодать надзвичайна, щоб тільки інші люди, але Господь хоче показати, що як він торкається іншої людини, як він готовий перемінювати іншу людину, знаю, зціляти, оздоровляти, там допомагати в чомусь, відкривати своє покликання, майбутнє бачити і так далі. Так само Господь хоче показати на конкретній людині, який дає цей дар, що я тебе також веду. Тобто, що ти також перемінюйся, що ти також стаєш іншим, що я в тобі дію, і ти цю дію досвідчуєш. Наприклад, Тереса до цього підходить більш критично. Вона каже, що дуже часто людина в собі певних речей не бачить, бо коли починаються певні зміни, тобто коли людина трапляє на цей шлях досконалості, вона починає більше бачити своїх гріхів, своїх недосконалостей, речей, які треба змінити. Вона починає їх потихеньку старатися над цим працювати, щось змінювати, і їй не здається людині, що вона стає кращою, бо вона більше бачить свою грішність. Але люди, які її оточують, цю конкретну людину, бачать зміни в людині. І можна навіть не знати, чому. І коли, наприклад, такій людині кажеш, що слухай, ти став кращий, добріший, приязніший, м'якший і багато інших речей, людина дуже часто в це не вірить. Для того, що вона розуміє, що є куча речей, які мають в житті змінитися, є куча речей, які трохи функціонують не так. І для того часто людина це сприймає як з іронією, часто людина це сприймає, ну, як хтось комусь, ну, підлизується, якщо можна так і це слово сказати, і тому такі речі говорить. Тобто, якщо хтось став на цей шлях, через який веде Господь, в такій людині завжди відбуваються зміни. Раз. І два, людина цього практично не бачить, тому що вона сконцентрована трохи на інших речах, бо Господь показує речі, які треба змінити, яких раніше не бачила. Знаєте, дивіться, це як, ну, дуже добре видно в таїнстві сповіді. І на початку, якщо людина приходить до Господа, скажімо так, і віра є досить суха, ну, молода, свіжа, назвемо так, і то людина в собі багато чого не бачить. А того, наприклад, каже, я нікого не вбив, нічого не вкрав, і там проти шостої заповіді не загрішив, в мене в житті все нормально. Коли людина починає з часом розважати Слово Боже, починає більше аналізувати себе, то починає з неї виходити більше речей. І тобто з такої з матерії великої, скажімо, з таких великих камінців, скажімо, людина приходить до менших. І тоді вона починає бачити в собі інші речі. І це знак того, що процес, назвемо це так, пішов, що зміни наступили, що людина пішла або йде по тому шляху, через який Господь хоче вести. І для того, коли вам хтось скаже, що ви змінилися, і ви в це не вірите, це значить, що на добрій дорозі. Це значить, що йдеться правильно. Бо проблема є інша, що коли ви думаєте, тобто коли кожен я думає, що я змінився, став кращим і так далі, а всі інші це бачать по-іншому, це значить, це обман. Бо колись говорили, на чому полягає любов ближнього. Не на тому, що мені здається, що я люблю, а на тому, що інша людина це відчуває, бачить і досвідчує. Тобто моя любов до ближнього дорівнює, наскільки мій ближній відчуває і приймає ту любов, яку мені здається, що я маю. Тобто якщо ближній відчуває, якщо ближній її приймає, значить вона є. Якщо цього немає, значить, мені здається, що є. І це будь-що по відношенню, яке торкається іншої людини. Якщо інша людина цього не відчуває, якщо він в житті іншої людини, якби це ніяк її не торкає, значить, тої чи іншої речі немає, і про ніяку досконалість, або цей шлях цієї досконалості, говорити не можна, і автоматично, що кінцевим наслідком, напевно, не є спасіння душі, а є моє «я». Каже Ян Вітреста далі. Звичайно, диявол підбирається зі своїми підступами, як природними, так і надприродними, власне, до цих двох чуттів – уяви і фантазії. Бо вони, можна сказати, служать ніби входом і брамою до душі. А розум приходить до них так, як ми приходимо до морської гавані чи на базар купувати харчі. Тому і Бог, і диявол приходять сюди, щоб запропонувати розумові коштовне каміння своїх образів надприродних форм. У Бога є чимало інших засобів, з допомогою яких він може повчати душу. Перебуваючи в ній сутнісно, є слово «суть», він може вділяти її пізнання сам, не обмежуючи стільки цим одним засобом. Тобто, повертаємося знову до того, про що ми сьогодні говорили, що і Бог, і сатана – торкаються цих двох, можуть торкатися цих двох речей – уява і фантазія. І я думаю, кожен з нас може подивитися на свою уяву і на свою фантазію. Ми колись також про це говорили, не знаю, набагато раніше, декілька місяців, може рік тому назад, і подивитися, що в моїй фантазії є. Або чого, ну, щоб зрозуміти, що є в моїй фантазії, це легко відповісти собі на питання, а чого я в житті хочу? Які є мої прагнення? Які є мої очікування? Яка є моя ціль? Бо відталкуючись від цього, в людини народжуються прагнення, які ну, з яких народжуються і фантазії. Я не хочу так якби порівнювати, але коли ми подивимося, наприклад, на Фрейда, да, то він дуже гарно також про це говорить, коли говорить про людську підсвідомість, про три рівня це людської підсвідомості, про ід, его і суперего. Наскільки ці речі, тобто якщо людина свідомо, да, має якісь ці певні цілі очікування, наскільки ця підсвідомість, наскільки ці речі вони глибоко пізніше закарбовуються в підсвідомість, що коли людина про це не думає, то вони дають про себе знати. Через прості елементарні речі, як через сон, через те, що людина хоче сказати щось одне, а говорить щось іншого, і пізніше людина не знає, чому когось іншого називає іншим іменем, або чого ті, а не інші речі, ну, робить автоматично, коли якби ще розум якби не встигає відреагувати на це. Далі, чому так відбувається? Для того, що ці речі, вони настільки глибоко стають закопані, що ще на рівні такого людського єства. І пізніше, коли сатана, так само як Господь, бачать, що в людині є якби за ціль, до того місця пробують якби дійти. І за це місце, якби, не то, що хочу сказати, бореться, але це може бути образне слово «бореться». Але туди мають якби доступ, і кожен хоче там якби мати своє царство, там кожен хоче мати своє місце. І для того, ну, люди розумні, маю надію, маємо собі контролювати наші прагнення, контролювати наші бажання, контролювати наші цілі, контролювати наші очікування, контролювати ту мету або ті мети, які ми ставимо в житті, маючи свідомість того, що я щось хочу на рівні свідомому, а десь глибоко в рівень підсвідомості забирається хтось і каже, мальчик, дівчинка, зараз ми ці питання будемо рішати. І пізніше людина сама не знає, звідки відбуваються певні речі, звідки, ну, з'являються певні думки і звідки з'являються певні фантазії чи уяви. І для того, що, ну, це така, ну, може бути таке місце пустки, яке заповнив або Господь, або яке досталося дьяволу. І для того важливо, що дивіться, що щоб це не було пусте місце. Бо згадуємо Луку, мені здається, це 10 розділ, коли Господь виганяє сатану і каже, що коли він вертається, сатана, да, може вертатися, взяти з собою своїх друзів, і друге буде гірше від першого. Тобто, якщо людина себе бере, якби, ну, бажання має, або включає собі в свідомість прагнення, має запустити своє життя Бога, то треба туди його запустити і дати можливість, щоб він керував моїми фантазіями, моїми прагненнями, моїми уявами і моїми бажаннями. Бо коли пізніше приходить сатана, про якого я згадую в цьому контексті, і що коли Господь виганяє одного, але каже обережно за повне місце, бо коли вернеться, і там це місце буде прибране, чисте, приємне, то буде гірше, ніж було раніше. Тобто контролюємо, дивімося і думаємо про це, маючи свідомість того, що і Господь, і диявол мають туди доступ. Глянемо, думаю, що п'ятий пункт, бо шостий вже трохи змінюється тематика. Глянемо ще на п'ятий пункт. Немає причин затримуватися у цьому місці, описуючи ознаки, за якими можна визначити, які саме видіння походять від Бога, а які ні, та різні види таких видінь. Тут мій намір полягає тільки у тому, щоб розповісти про них розуму з тим, і аби він ані не зупинявся на шляху до злуки з Божою мудрістю через добрі видіння, ані дав не давав себе обдурити видінням фальшивим. І тут, знаєте, дуже просто, бо я від Христа тут, ну, не хоче затримуватися, а піде далі цим. І тут, ну, дуже просто якби собі відповісти, чи ці видіння, ці надзвичайні благодаті. Не люблю вживати слово видіння, бо якось вони, мені здається, в нашій українській мові воно так дуже вузько відбирається це слово. Але чи можна відрізнити одне від іншого? Це ціль. І, знаєте, в середньовіччі якби була така, парадигма, можна це сказати, такий фундамент, який звучав для якого добра. Тобто, якщо я маю щось, хочу щось робити, або щось не робити, щось проповідувати або не проповідувати, і не знаю, ну, скажімо, хай слово «робити» це буде таким робочим словом важливим, то яка конкретна ціль? Яке добро з цього всього виникне? До чого я стремлюсь, роблячи або не роблячи те? І коли приходять різного типу уяви, бачення, прагнення, надзвичайні благодаті, і коли я розумію, що я можу їх використовувати, про це ми говорили на початку, то питання, яке добро з цього виникне? Звісно, не йдеться про добро моє суб'єктивне, а те, про що ми говорили від початку і про що завжди треба пам'ятати. Спасіння душі, раз, і виконання волі Божої, два. І якщо в цьому всьому, на звичайних речах, які я отримую, або мені здається, що я отримую кінцевого результату, або кінцевої цілі, або кінцевої мети, немає дати Бога конкретній людині або конкретній групі людей і дати можливість, що Господь зцілив, оздоровив, перемінив і так далі, то це означає, що це не є від Бога. Це означає, що в моє серце, в мій розум, в мою підсвідомість, в моє внутрішнє, я назвемо так, закрався не він. І тоді треба просити Господа, щоб він захотів мене самого очистити, перемінити, зцілити і дати можливість, щоб він там заселився. Дивіться, ми зараз говоримо про, щоб зрозуміти, ми дивіться, зараз говоримо про речі, ну, містичні, про, тобто про надзвичайні благодаті, про людей, які ведуть регулярне християнське молитовне життя. Тобто люди, які багато років борються зі своїми, ну, невпорядкованими прагненнями, як Ян від Хреста називається, люди, які давно поставили Господа на перше місце, люди, для яких і ціллю, і або прагненням життя є виконання волі Божої. І на такому етапі духовного життя, тобто ми не говоримо про початківців, да? На такому етапі духовного життя, на такому моменті, коли вже не потрібне, бо, пам'ятаємо, раніше ми говорили, що людина має, скільки може також пізнавати Господа, включати свій розум і так далі. І якби, да, думаю, щоб не повторятися, людина має це все робити. І коли вже людина це все перестала робити, коли Господь бере вже ініціативу в свою руку, коли починається життя пасивне, а не активне людини в житті молитовному, в житті духовному, от в цьому моменті приходить сатана. Тобто, це означає, що він ніде не дівся, що він завжди ходив поруч, він завжди слідкував, він завжди, якби, мав на оці конкретну душу. І коли з'явилася момент, коли людина вже веде пасивне, як ми про це говорили декілька катехез тому назад, життя духовне, де Господь діє в неї і дає надзвичайні благодаті, тоді сатана каже: «Привіт, тут я. Ти про мене забув? Господь тебе захищає, матерії важкого гріха в тобі немає, життя якби наладилося, воно з Богом, ти виконуєш Божу волю, відчуваєш себе добре, комфортно і класно, отут я, привіт». Тобто важливо є бути завжди, не знаю, як це буде, на чеку в нас бердичеві кажуть, тобто таким постійно уважним. Щоб, знаєте, в жоден спосіб собі не зрозуміти або не сказати, що в певному моменті, якщо людина доходить до такого моменту, да, що матерії важкого гріха немає, залишаються занедбання або якісь такі слабкості невеликі, що в цьому моменті я спокійний. Що все, Господь мене веде і так далі. Звісно, Господь веде, є повна довіра, але в той самий час має бути повна увага, я думаю, оце слово можна вжити. Така повна увага, що сатана і в цьому моменті може знайти спосіб, може знайти як, щоб мене з цього стану вирвати раз, щоб мене перекрутити в другу сторону два, і щоб я від Господа відійшов три. І для того, щоб цього всього не було, Коли маємо надзвичайні благодаті, чого почали, з того закінчуємо. Коли маємо надзвичайні благодаті, від них максимально дистанціюємося, маємо свідомість того, що Господь дав, Господь взяв, відносимося до цього допис прохолодою, і тоді сатана, який є дуже гордий, буде мати до нас набагато йому важче добратися, ніж коли ми до цього прив'яжемося і скажемо, я молодець, хороший мальчик, я зараз все буду рішати.
На цьому все. Дякуємо отцю Віталію за чудову катехезу, яку можна буде прослухати на нашому офіційному сайті radiomaria.org.ua. Почуємось. Дякую, отче, з Богом.
Дякую, з Богом.